Uh-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Na radio Beograd je.
Uhvatidan.
Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Ove srede sa vama hvataju dan ton majstor Dragan Radulović, producent Đorđe Radosaljević, ja sam Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. U Beogradu oblačno, ali suvo. Pred nama veoma topao dan. Naš region će danas biti jedan od najtoplijih u Evropi. Prema predviđenjima meteorologa, najviša temperatura danas 31 stepen. Popodne, međutim, na severu, zapadu i jugoistoku zemlje. Rashlađenje u vidu kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Danas u jutarnjem programu govorit ćemo o malinama i šteti koju je zasadima tog voća nanelo nevreme u Ivanjici. Biće reči o prvoj fudbalskoj utakmici u Beogradu, idejnim arhitektonskim rešenjima za tri beogradska trga, Međunarodnom danu meteorologije, nauke o merenju i drugim temama. Prvo ipak da vas informišemo. Pored mene u studiju, Jelena Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počinje naša prva informativna emisija. Ostanite sa nama.
Šest sati, dva minuta. Još jednom dobro jutro, slede jutrni dnevnik. Ja sam Jelena Perendijevo i najvažnijih vesti. Predsjednik Nikolić neće posjetiti Potočare povodom obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, prenosi Beogradska štampa. Beograd i Priština dogovorili osnivanje jedinstvene kompanije za fiksnu i mobilnu telefoniju na Kosovu, sporan i dalje pozivni broj, izjavio šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Malinari danas sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede nakon što je Ivanjičkom kraju proglašena vanredna situacija. Savet bezbednosti osudio napad na ambasadu Rusije u Damasku kao teroristički čin. Bojana Stamenov u finalu Eurosonga. U finalu fudbalskog kupa Srbije od 20 časova i 30 minuta igraće Partizan i Čukarički. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša, temperatura do 31 stepen, trenutno je u Nišu 14, u Kragujevcu 15, Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. Mesec i po dana pred obeležavanje 20. godišnjice od genocida u Srebrenici, Beogradska štampa prenosi da je predsjednik Tomislav Nikolić odbio poziv da ode u Potočare. Kako je rečeno za list danas na Andrićevom vencu, Nikolić ne planira da 11. jula otputuje u Potočare. Istovremeno u memorijalni centar doći će predstavnici Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednici Crne Gore i Slovenije Filip Vujanović i Barut Pahor. List danas piše i da je Nikolić predlagao Bakiru Izetbegoviću da idu zajedno u obilazak i srpskih i bošnjačkih grobova, ali da nije dobio odgovor. Nikolić bi trebalo da poseti Sarajevo polovinom juna. A platforma predsjednika Tomislava Nikolića o Kosovu i Metohiji stigla je u kabinet premijera Aleksandra Vučića. Kako prenose beogradski mediji, među idejama koje sadrži Nikolićev predlog, jeste i ona o davanju široke autonomije sa mnogim ovlašćenjima, ali ne i priznanje nezavisnosti Kosova. Sever, na koji se odnosi jedan deo platforme, trebalo bi da se tretira u skladu sa Ustavom Srbije, dok bi teritorija mimo severa, na koju treba da se obrazuje zajednica srpskih opština, imala tretman koji su Albanci imali za vreme SFRJ. Šef kancelarije vlade za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je sa delegacijom Prištine u Briselu postignut napredak u razgovorima o telekomunikacijama. Đurić je rekao da je dogovoreno osnivanje jedinstvene kompanije koja će pružati usluge za fiksnu i mobilnu telefoniju na severu Kosova, ali da će dotad mobilnu mrežu na tom području obezbeđivati Telekom, kome će biti vraćena oduzeta oprema. Sem toga, telefonski razgovori između gradova na Kosovu i gradova u centralnoj Srbiji naplaćivaće se kao međugradski, a ne kao međunarodni pozivi. Pitanje pozivnog broja za Kosovo ostalo je otvoreno. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija čini sve kako bi ostala čvrsto na svom putu ka Evropskoj uniji i ispunila svoje obaveze. On je u emisiji Global Conversation na kanalu Euronews, odgovarajući na pitanje šta misli kada će Srbija ući u Uniju, naglasio da je Beograd uložio puno napora, energije, vremena i političke snage u taj proces, započela teške reforme, postigla puno u dijalogu sa kosovskim Albancima. Premijer se juče u Berlinu sastao sa predstavnicima Bundestaga. On je rekao da su teme njihovog razgovora bili evropski put Srbije i podrška Nemačke u procesu evrointegracija.
Razume se da je ključno pitanje oko kojeg razgovaramo jeste dijalog sa Prištinom i šta je ono što može u narednom periodu još da se postigne vezano za taj dijalog, i u skladu sa tim treba gledati njihovo ponašanje. Mislim da smo dobar posao napravili i mislim da bez obzira na to koliko još teškog rada nas očekuje, da građani Srbije mogu da očekuju pozitivne i dobre vesti, a to znači otvaranje poglavlja, prvih poglavlja za Srbiju, ali rekao bih još veće poštovanje za našu zemlju i zbog očuvanja političke, ali ako hoćete pre svega ekonomske stabilnosti u celom regionu i u našoj zemlji.
Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da u Evropi gotovo postoji konsenzus o tome da Srbija, o tome šta Srbija pre treba da uradi kako bi otvorila poglavlje u pregovorima za ulazak u Evropsku uniju. Dačić je potvrdio da je ključni politički kriterijum za početak pregovora napredak u dijalogu sa Prištinom, ali da to nije naročito pravedno prema Srbiji zbog toga što, kako je rekao, Srbija nije ta od koje sve zavisi. Kosovsko specijalno tužilaštvo saopštilo je da je počelo istragu o uhapšenima u oružanim sukobima u Kumanovu posle pretresa njihovih kuća. Prve istražne aktivnosti vezane za ovaj slučaj počele su pre sukoba u Makedoniji zbog sumnje da nekoliko lica planira kriminalna dela na Kosovu. Pretres kuća nekoliko osumnjičenih, čija imena nisu navedena, izvršen je 15. maja. Istraga je pokrenuta zbog očuvanja mira i bezbednosti na Kosovu, kao i sprečavanja krivičnih dela, dodaje se u saopštenju. A premijeri Makedonije Nikola Grujevski i opozicioni lider Zoran Zaev sastali su se sinoć u Strasburu sa trojicom evropskih posrednika i komesarom za susedsku politiku Johannesom Kahanom. Detalji ovog sastanka, nažalost, nisu poznati. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio napad na ambasadu Rusije u Damasku kao teroristički čin, zatraživši da odgovorni za njega krivično odgovaraju. Svih 15 članica Saveta bezbednosti podsjetile su na fundamentalni princip nepovredivosti diplomatskih i konzularnih predstavništava u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Ruska ambasada našla se juče na udaru raketne paljbe i pogođena je najverovatnije iz kvarta Džobar, koji kontrolišu ilegalne naoružane grupe. U napadu nema povređenih, ali je zgrada ambasade oštećena, prenosi Intertas. A ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je njegova zemlja u pravom ratu sa Rusijom i da bi Ukrajinci trebalo da se pripreme za veliku rusku ofanzivu. Porošenko je u intervju za BBC rekao i da ne veruje svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu, ali da nema drugu mogućnost osim da pregovara sa njim. 6 sati 9 minuta, slušate Radio Beograd 1. Socijalno-ekonomski savet Srbije razmotrio je samo jednu tačku dnevnog reda, privatizaciju preduzeća u državnoj svojini. Članovi vlade u savetu informisali su predstavnike sindikata i poslodavaca da se MMF saglasio da se nekim firmama da dodatni rok kako bi izbegle stečaj. Rok za privatizaciju preduzeća, koja će ići u postupak stečaja i prinudne naplate, ističe 31. maja. U ponedjeljak bi trebalo da se počne sa izmenama zakona o privatizaciji, dok će Ministarstvo poljoprivrede vladi da predloži plan po kojem bi jednom broju preduzeća bio dat novi rok za zaštitu od stečaja, izjavio je državni sekretar u tom ministarstvu Dragan Stevanović.
17 preduzeća će se štititi do godinu dana. Postoje realne šanse da već u naredna 2 ili 3 meseca neka od preduzeća sa tog spiska od 17 privatizujemo. Što se tiče ovih 28, oni će se štititi do 31. oktobra, odnosno do onog trenutka kada se u skladu sa zakonom okonča treći poziv za prodaju kapitala.
Stečaj firmi u ovom trenutku znači samo veći broj nezaposlenih, izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Vorobović.
Najveći problem je u tome što u Srbiji stečaj ne znači neko bolje rešenje. Realno gledano, onog momenta kada budu došli na birao, šanse za zapošljavanje u ovom momentu su izuzetno, izuzetno niske.
Bez oporavka privrede nama nema ni novih radnih mesta, poručuje predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković. On smatra da radnici koji ostanu bez posla ne bi trebalo da budu pesimisti, jer će im se poslodavci i tekako obradovati.
Ovi koji ostaju bez posla nisu beznadežni ukoliko se njihovo zanimanje traži. Što ga tiče, može biti samo dobro za poslodavce u realnom sektoru. Dobit će kvalitetnije zaposlene možda koje do sada nisu imali jer su oni bili angažovani u ovim preduzećima u državnom vlasništvu.
Od 526 preduzeća za čiju privatizaciju je po novom zakonu objavljen poziv, prodat je samo kombinat Aleksa Šantić. U toku su pregovori za FAP iz Priboja i Valjevsku Krušik plastiku. A pre nekoliko dana okolinu Kragujevca, Ivanjicu i Arilje je zahvatilo jako nevreme sa gradom i nanelo veliku štetu poljoprivrednicima. U 6 mesnih zajednica u Ivanjici uvedena je vanredna situacija. Malinari hoće da tuže državu zato što nije reagovala protivgradna zaštita, a od ministarke poljoprivrede traže da podnese ostavku. Ona, kako je najavila za RTS, danas ima sastanak sa malinarima. Nataša Ćimović.
Prve procene kažu da se šteta koju je grad naneo malinarima meri milionima evra. Stručnjaci smatraju da je vremenska nepogoda mogla da bude sprečena, da je bila regulisana protivgradna zaštita. Zašto nije? Odgovor nema ni načelnik MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić.
Podsjetit ću vas, 2011. je protivgradna zaštita premeštena u sektor za vanredne situacije. Niko, ama baš niko se nije pozabavio kako se taj sistem može finansirati. Sada smo u poziciji da i nadam se da će se to desiti u narednih nekoliko nedelja, da zakonom o ministarstvima se protivgradna zaštita vraća u Republički hidrometeorološki zavod i da se usvoji zakon o odbrani od grada koji definiše sistem finansiranja.
Čačanska lokalna samouprava postigla je ipak dogovor sa protivgradnim strelcima. Raketa ima, a novac je, kaže pomoćnik gradonačelnika Dragan Nikolić, obezbeđen, ali će strelci dobiti plate kada vlada usvoji uredbu. Za voćare zna se kriva država i ministarka poljoprivrede. Pojedini će tužiti državu, a od ministarke traže ostavku. Snežana Bogosavljević-Bošković tvrdi da nije kriva, ali će o svemu razgovarati sa malinarima.
Razgovarat ćemo i o tome šta je ministarstvo već preduzelo da pomogne malinarima koji su pretrpeli štetu. Radnu grupu čine stručni ljudi koji će obići parcele koje su pogođene gradom. Mi ćemo razgovarati i kako da pomognemo ovoj asocijaciji iz Ivanjice koja je najviše pogođena gradom.
Nijedna protivgradna raketa ne daje 100% zaštitu, te savet stručnjaka poljoprivrednicima da počnu da razmišljaju o osiguranju useva od vremenskih nepogoda.
Predstavnica Srbije Bojana Stamenov plasirala se u finale 60. pesme Eurovizije u Beču sa kompozicijom Ceo svet je moj. U finale su se plasirali i predstavnici Albanije, Jermenije, Rusije, Rumunije, Mađarske, Grčke, Estonije, Gruzije i Belgije. Drugo polufinale je sutra, a finale u subotu u 21 čas, a moći ćete da ga pratite i na prvom programu Radio Beograda. Teniserka Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Strasburu pošto je u drugom kolu pobedila kineskinju Sai Cheng sa 2-0. Jankovićeva se u četvrtfinalu sastaje sa Amerikankom Sloane Stephens. Ostale vesti iz sporta pripremio Vlade Radičević.
Partizan igra za 13. trofej, a Čukarički je prvi put u finalu kupa. Dva tima pokazala su najbolju formu ove sezone i očekuje nas zaista odlično finale. Kapiten Partizana Saša Ilić 6. put u karijeri imaće priliku da osvoji trofej u Kupu Srbije.
Mi moramo da budemo maksimalno skoncentrisani i angažovani, da iskoristimo neke određene momente i da probamo da pobedimo utakmicu i osvojimo kup, jer mi želimo da ovu sezonu završimo sa duplom krunom.
Kapiten Čukaričkog Igor Matić veruje u istorijski dan za svoj tim.
Jedna onako istorijska utakmica za nas, veoma važna, ali utakmicu moramo da uđemo hladne glave i da pokušamo da damo sve od sebe da pobedimo.
Partizan je do finala stigao pobedivši Bežaniju, Slogu iz Petrovca na Mlavi, Rad i Jagodinu, a Čukarički je bio bolji od Mladosti iz Lučana, FK Beograda, Vojvodine i Voždovca. Susret finala Kupa Srbije počeće u 20 časova i 30 minuta, igraće se na stadionu Rajko Mitić uz prenos na talasima Radio Beograd.
U Nišu je 13, Kragujevcu 15, Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni, danas sunčano i toplo, najviša dnevna 31 stepen. Dragan Đurić.
U našoj republici danas pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u južnim, zapadnim i severnim krajevima uz lokalni razvoj i oblačnosti očekuje se pojava pljuskova i grmljavina. Vetar će biti uglavnom slab u južnom Banatu, povremeno jak južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom, maksimalna temperatura oko 31 stepen.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Gordana Eror, Irena Jelovac, Dragan Radulović i Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno!
Makedonija između masovnih mitinga i intenzivne diplomatije. Da li je na pomolu rasplet ili zaoštravanje? Ko je odgovoran i šta su pravi uzroci krize? Sagovornici su Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka, Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose, politička analitičarka iz Skoplja, profesorka Biljana Vankovska i predstavnik opozicije, profesor Stevo Pendarovski. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Eko. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji. Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Talasanje, sreda od 11.05. Uživo iz Banja Luke. Ekskluzivni gost, premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović. Autor i voditelj, Nataša Rakitić. Radio Beograd, 1.
Uhvati dan.
Kako dani smenjuju noći, sve je više misli o tebi, o tebi. O, kako te trebam, zbog onih tvojih
reči koje samo ti si znao reći. Sva jutra me bude sa imenom tvojim i ljudi me pitaju zašto te nema. Još ponekad čujem lelujanje i misli lete nekud u tople, tople dlanove tvoje. Nikad nećeš saznati u životu šta mi značiš, jer snove si moje poklonio nekoj drugoj. Planove tvoje nikad nećeš saznati u životu šta mi značiš, jer snove si moje poklonio nekoj drugoj.
Šest časova, 24 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, a posle podne i uveče u južnim, zapadnim i severnim krajevima očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, najviša dnevna temperatura danas 31 stepen. Petar će biti uglavnom slab i umeren, južni i jugoistočni, u Banatu povremeno i jak. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u prestonici oko 31 stepen. U upozorenju za područje Srbije do 21. maja navedeno je da su sutra posle podne i uveče lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode. A prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 27. maja, biće promenljivo i nestabilno vreme sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina, a lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Od petka će biti malo svežije vreme, najpre na zapadu i severozapadu. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom, srčanim bolesnicima i astmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Sunce izašlo u 5 časova i 4 minuta, zalazi u 20 sati i 4 minuta. Obdanica danas okruglo traje 15 sati. 6:26. Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Nikolić neće posjetiti Potočare povodom obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, prenosi Beogradska štampa. Beograd i Priština dogovorili osnivanje jedinstvene kompanije za fiksnu i mobilnu telefoniju na severu Kosova. Sporan i dalje pozivni broj, izjavio šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Malinari će se danas sastati sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, nakon što je u Ivanjičkom kraju proglašena vanredna situacija. Savet bezbednosti i Ujedinjenih nacija osudio napad na ambasadu Rusije u Damasku kao teroristički čin. Bojana Stamenov u finalu 60. pesme Eurovizije. U finalu fudbalskog kupa Srbije od 20 časova i 30 minuta igraće Partizan i Čukarički. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Najviša temperatura 31 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Međunarodni dan meteorologije, ustanovljen 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere. Tokom istorije, neke mere su nastajale i voljom moćnih vladara.
Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primjer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
Na današnji dan 1506. godine preminuje moreplovac iz Genove Christopher Columbo. 1492. godine prvi put isplovio iz luke Palos u pravcu zapada, u nameri da skrati put ka Aziji. Na tom putovanju otkrio je novi kontinent. Tri broda Kolumbovoj ekspediciji obezbedili su španska kraljica Izabela i kralj Ferdinand.
Već šesti put upućujem i molbu, svaki put sa sve većim žarom i dokumentacijom. Nije ga zaustavio ni Diazov neuspeh 86. niti išta drugo.
Ja cenim njegovu istrajnost, ne nazivam je tvrdoglavošću i veoma rado priznajem da bi ostvarenje njegovih zamisli bilo i tekako velika stvar. Kako za nas, tako i za čitavu Evropu. Ali mi smo ipak kao inicijatori odgovorni ako poduhvat ne uspe ili doživi tragičan žalostan kraj.
Ja ne vidim šta španski dvor, odnosno šta vi i ja, pa konačno i čitava Španija stavlja na kocku. Šta mi riskiramo? Jednog kartografa, 2-3 stara broda i šaku mornara od kojih je obično većina bivših robijaša. A šta dobijamo ako taj zanesenjak zaista bude imao pravo? Bogatstvo.
Znači, vi ste odlučili.
Gotovo da jesam. Pogotovo što sam čula, i to već po treći put, da se Englezi nose mišlju da ponude Hristiforu Kolumbu svoje gostoprimstvo.
Ti glasovi doprli su i do mene.
20. maja 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma.
Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvik ludosti.
Književnu karijeru Balzac je započeo 1829. godine romanom Posljednji Juan. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba preko galerije likova i svih slojeva francuskog društva. Njegova dela čine celinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su mu Evgenija Grande, Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čičagorio. 20. maja 1896. godine preminula je Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor. Bila je autentična interpretatorka dela svoga supruga Roberta Schumanna, dočaravajući na klaviru sugestivne slike romantičnog sveta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Oh, my God.
6:43, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji uglavnom oblačno, vedro u Negotinu i na Zlatiboru, a prema poslednjim merenjima u Beogradu i Negotinu 18 stepeni, 17 u Somboru i Kikindi, 16 u Novom Sadu, u Kragujevcu i Loznici 15 stepeni, 14 u Valjevu, Kraljevu i Kruševcu, 13 u Nišu i Zaječaru, u Vranju 11, na Zlatiboru 13, na Koponiku 8, najhladnije u Sjenici, tamo je 7 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj republici danas pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u južnim, zapadnim i severnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava pljuskova i grmljavina. Vetar će biti uglavnom slab, u južnom Banatu povremeno jak južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom, maksimalna temperatura oko 31 stepen.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače danas očekuju pogodni vremenski uslovi u saobraćaju, osim na severu zemlje, kao i u višim predelima gde su najavljene prolazne padavine praćene grmljavinom, pa skrećemo pažnju vozačima da imaju nešto više opreznosti u vožnji. Povoljne vremenske prilike prethodnih dana uslovile su i početak radova na više deonica na putevima u našoj zemlji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas dolazi do izmene u režimu obavljanja saobraćaja usled radova na redovnom održavanju državnog puta drugog B reda Pirot-Sadikov-Bunar. Saobraćaj će se obavljati na izmeničnim propuštanjem vozila, a radovi su obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom. Zbog radova na asfaltiranju preticajnih traka u dužini od 60 metara na naplatnoj rampi Stara Pazova iz pravca Novog Sada u funkciji je samo 5 naplatnih kanala u oba smera, zbog čega u satima pojačanog saobraćaja može doći do usporednog prolaza. Klizište je sanirano, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na državnom putu drugog B reda na deonici Kosjerić-Požega u mestu Pesak, ali do izmene režime obavljanja saobraćaja dolazi kod mesta Bjeloperica usled postavljanja nove ograde, pa će se saobraćaj obavljati uz naizmenično propuštanje vozila. Radovi na popravci mosta na deonici između Batočine i Jagodine i dalje su u toku, pa skrećemo pažnju na usporeniju i uprezniju vožnju. U Sićevačkoj klisuri na deonici između Čiflika i Staničenja danas dolazi do dve obustave u saobraćaju od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema podacima Uprave granične policije trenutno nema duže zadržavanja na graničnim prelazima, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana evidentirane su 72 saobraćajne nezgode, pri kojima je 48 lica teže i lakše povređeno. Lepo vreme nam donosi i veći broj dvotočkaša na putevima, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da drže veće odstojanje između vozila, kao i da prilagode vožnju uslovima na putu.
Izveštaju o stanju na putevima u zemlji dodajemo i to da će biti izmenjen saobraćaj u četvrtak u Beogradu zbog Spasovdana. Tokom litije koje se održava u čast Vaznesenja Hristovog, krsne slave grada Beograda, sutra će na snazi biti posebna organizacija saobraćaja. Tako će se od 11 do 14 časova za vreme prolaska litije zatvarati za saobraćaj deonice litije i kako ona bude prolazila, tako će se saobraćajnice na trasi otvarati za saobraćaj. Trasa litije je Admirala Geprata, Kneza Miloša, Kralja Milana Terazije, Kneza Mihajla, zatim Pariska, Kneza Sime Markovića, Pop Lukina, Brankova, Kraljice Natalije i do Dobrinjske. Dakle, sutra od 10 do 15 časova bit će uklonjeni svi privremeni montažni objekti koji ometaju trasu litije. Iz Sekretarijata za saobraćaj mole su građane da od 10 do 14 ne parkiraju svoja vozila u ulicama Admirala Geprata. Dakle, na potezu od Dobrinjske do Kneza Miloša, Dobrinjskoj i na taksi stajalištu na Terazijama, jer će vozila uklanjati ekipe parking servisa. 6:47, hvatamo dan.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, nova ljubav.
10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani, vojnici plaćeni manje od čistačica u javnim preduzećima. Zaposleni u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, kako nezvanično saznaje politika, nisu formalno pokrenuli inicijativu za povećanje plata vojnim licima, niti su se ovim povodom obraćali Ministarstvu financija. Tako se izjava pukovnika dr. Saše Trandafilovića, zastupnika pomoćnika ministra odbrane za budžet i financije, zvaničnom glasilu Ministarstva odbrana, da je neophodno preduzeti mere kako bi se plate u vojsci dovele na primjeran nivo, može shvatiti kao ukazivanje na realan problem. Hrvatski pilot zarađuje oko 1300 evra, a naš u lovačkoj avijaciji svega 81.000 dinara. Više o tome na sedmoj strani, a također na naslovnoj strani politike, kako se događa narod na Balkanu. Da li miting i kontramiting u Skoplju vraćaju regionu 90. godine ili najavljuju novi Majdan? Odbranio master rad u osmoj deceniji. Rad maksimalna potrošnja kiseonika kao pokazatelj aktivnog životnog stila osoba treće životne dobi doneo nastavniku tehničkog obrazovanja Đorđu Žikiću akademsko zvanje. U ekonomskoj rubrici na 11. strani politike poreznici još hvataju zalet. Iako početak ove godine obećava bolje rezultate, Srbija još nije uspela da vrati stepen naplate poreza iz 2012. kažu u Fiskalnom savetu. Na istoj strani, dakle 11. najveći ruski trgovac dolazi u Srbiju. Proizvođačima voća i povrća iz Srbije biće ponuđeno da postanu dobavljači najvećeg ruskog trgovinskog lanca, čije će delegacija naredne sedmice doći u Srbiju. Sastanci sa predstavnicima naših voćara i povrtara na kojima će se dogovarati plasman robe u Rusiju zakazan je za sredu 27. maj u Privrednoj komori Srbije u Beogradu. I na 13. strani jubilej slovenskih apostola. Filološki fakultet, Gradski sekretarijat za kulturu i zadužbina Ilije Kolarca organizuju svečanu akademiju povodom obeležavanja 1200. godišnjice rođenja Svetog Metodija Solunskog. Akademija će se održati večeras u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Uz pozdravne reči Vladana Vukosavljevića, gradskog sekretara za kulturu i doktorke Aleksandre Vraneš, dekana Filološkog fakulteta u svečanu besedu Metodije Solunski, doktorke Ljiljane Juhas Georgijevske, redovnog profesora Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani, rampa za srpske predstavke u Strasburu. Hrvatski referent cepa tužbe iz Srbije. Zvonimir Mataga odbija predmete za povraćaj imovine i zbog broja strana. Ugroženi metak firmi i građana vredan najmanje 1,8 milijardi evra. Na drugoj strani, posle jučerašnjih razgovora u Berlinu o evropskom putu naše zemlje, premijer Srbije poručio, očekujte otvaranje poglavlja. Vučić kaže, ne plašimo se napornog rada, a Nemci poštuju one koji donose teške mere. Šef države na trećoj strani, šef države poslao u Nemanjinu 11 svoj predlog rešenja za južnu pokrajinu. Platforma stigla, ministri ne znaju. Na potezu vlada koja treba da se izjasni da li je plan prihvatljiv. Na šestoj strani, Vojvodina izdvojila dodatnih 2,5 miliona evra za okončanje radova na mostu kod Novog Sada. Do Žeželja 17 meseci. Za kašnjenje krivac po Mihajlovićevoj nezrela politika, po Pajtiću formalnost. Na sedmoj strani u večernjim novostima bankari u našoj zemlji na prekoračenjima tekućih računa zarađuju i do 3 puta više nego u okruženju. Zelenaške kamate na crvenom minusu. Nedozvoljena pozajmica kod nas 74,6%. U Bosni i Hercegovini samo 12. A na 17. strani o sjajnom nastupu Bojane Stamenova u prvoj polufinalnoj večeri 60. pesme Eurovizije u Bečkoj dvorani Stadthalle. Srbija u finalu Eurosonga. Toliko izvršenih novosti, prelazimo na Blic, na naslovnoj strani Blica. Alarm, pomozimo ženama žrtvama nasilja. Srbija ovo ne pamti, piše Blic. Za dva dana 4 muža ubila supruge. U tom talasu nasilja stradalo 13 ljudi, od kojih 7 žena. Šta nam se to dešava, pita Blic. Za 5 meseci u porodičnom nasilju ubijeno 26 žena. Koliko ih je stradalo tokom cele prošle godine? Na 4. strani, raste podrška za Evropu. Za ulazak Srbije u Evropsku uniju na referendumu bi glasalo 55% građana, što je čak 7% više u odnosu na 2012. godinu, odnosno za 2% više nego pre godinu dana. Na 10. i 11. strani, o upisnoj groznici, Blic, vodič kroz slobodna mesta na fakultetima. Od 59.000 svršenih srednjoškolaca, državne fakultete moći će da upiše 35.000 brucoša. Oko 22.000 njih imaće priliku da studira o trošku države, dok će ostali za školarine morati da izdvoje od 56 do 240.000 dinara. Za školarinu, dakle, i 6 plata, piše Blic. I posljednji tekst koji izdvajamo iz Blica, na 11. strani, podela elektronskih knjižica za osiguranike Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Spremite 400 dinara za novu zdravstvenu. Građani od juče mogu da zamene papirne zdravstvene knjižice novim elektronskim karticama zdravstvenog osiguranja. Zamena košta 400 dinara, a za nešto više od milion najugroženijih bit će besplatna, piše Blic. Za kraj predstavljanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani, od čelnika bivših jugoslovenskih republika učešće na skupu potočarima, potvrdili Kolinda Grabar-Kitarović, Filip Vujanović i Borut Pahor. Nikolić ne ide u Srebrenicu. Na 5. strani, sadržaj, odnosno na 3. strani, sadržaj plana samo za najuži krug. Predsjednik Srbije predao novu platformu o Kosovu premijeru Vučiću. A na 5. strani, sudu nevini, policiji krivi. Iako su pravosnažno oslobođeni optužbi, MUP odbija da vrati na posao 80-ak bivših policijskih službenika koji su otpušteni zbog sumnje da su počinili krivično delo. Neki od njih su već 10 godina bez posla, a u međuvremenu je i zakonski član na osnovu kojeg su dobile otkaze izbrisan. Njih 30-ak je juče protestovalo ispred vlade Srbije zahtevajući sastanak sa ministrom policije, pošto prethodna 3 sastanka sa njegovim pomoćnicima nisu urodila plod. A na 6. i 7. strani, o tome šta je stvarno Čerčila opredelilo protiv Draže. Bilo je to sve što smo izdvojili od tekstova iz današnjih novina za ovo predstavljanje štampe. 6:58. Za 2 minuta slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nakon kad kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora. Ti imaš neku čudnu moć, mili Bože, upomoć. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mesec i po dana pred obeležavanje 20. godišnjice od genocida u Srebrenici, List danas piše da predsjednik Tomislav Nikolić ne planira da 11. jula otputuje u Potočare. Istovremeno u memorijalni centar doći će predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednici Crne Gore i Slovenije Filip Vujanović i Barut Pahor. List navodi da je Nikolić predlagao članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću da zajedno obiđu i srpske i bošnjačke grobove, ali da nije dobio odgovor. Nikolić bi trebalo da poseti Sarajevo polovinom juna. Šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je dogovoreno osnivanje jedinstvene kompanije za fiksnu i mobilnu telefoniju na Kosovu, kao i da će se razgovori između gradova na Kosovu i u centralnoj Srbiji naplaćivati kao međugradski pozivi. Iako Đurić tvrdi da je pitanje pozivnog broja za Kosovo ostalo otvoreno, ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je da Kosovo dobija kod i da će zahtev poslati Austriji. Pre nekoliko dana okolinu Kragujevca, Ivanjice i Arilja zahvatilo jako nevreme sa gradom i nanelo veliku štetu poljoprivrednicima. Zbog toga što nisu ispaljene protivgradne rakete, malinari najavljuju da će tužiti državu, a od ministarke poljoprivrede traže da podnese ostavku. Malinari bi danas trebalo da se sastanu sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da je njegova zemlja u pravom ratu sa Rusijom i da bi Ukrajinci trebalo da se pripreme za veliku rusku ofanzivu. Porošenko je u intervju za BBC rekao i da ne veruje svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu, ali da nema drugu mogućnost osim da sa njim pregovara. Rekao je da strahuje da neki delovi Ukrajine neće moći da budu preuzeti od separatista samo vojnim sredstvima, što znači da je diplomatija jedino rešenje. Srbija je ušla u finale takmičenja za pesmu Eurovizije. Naša Bojana Stamenov našla se u Beču među predstavnicima 10 zemalja za koje su sinoć glasali stručni žiri i publika. Drugo polufinale je sutra, a finale u subotu 23. maja u 9 časova. U finalu Fudbalskog kupa Srbije od 20:30 sastaju se Partizan i Čukarički. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova 4 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro, vam još jednom želi Marko Milojević. Zbog elementarnih nepogoda koje su pogodile Ivanjicu i uništile veliki deo ovogodišnjeg roda maline, predstavnici odgajivača tog voća i Ministarstva poljoprivrede danas bi trebalo da razgovaraju o tome kako da se sanira šteta. U ovom satu od Čedomira Savkovića čućemo šta malinari traže, a šta mogu da očekuju. Govorimo i o idejnim rešenjima koje su pobedila na javnom konkursu grada Beograda za uređenje tri glavna trga u centru prestonice. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra. U posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa bit će reći o prvoj lopti i prvoj fudbalskoj utakmici u Beogradu održanoj pre 119 godina. A u narednih 5 minuta budimo i decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Radeta Tanasijevića. Kineska radnja.
Vera i Tamara pazare u kineskoj radnji, ma u onoj preko puta pijace. Kako ne znaš, ispred je fotokopirnica, iza je frizerski salon Olga. Divnih stvari ima u kineskoj radnji, šarenih, sjajnih, treperavih. Naročito je dobar izbor pred novogodišnje i božićne praznike. Tamara je pokupovala sve što će trebati tih dana. Ukrase za jelku, crveno ogledalce, dve šnale, jednu mirišljavu gumicu, tuce flomastera, zlatan prsten. Pa dobro, ne baš zlatan, ali je mnogo lep i jeftin. Mama Vera plaća na kasi. Kineski prodavci razmenjuju među sobom kratke zvonke reči i sve to liči kao kada se kuhinski set ruši na pločice, a tacne i šoljice odzvanjaju ding, dang, cing, pong. Tamara pakuje stvari u ranac, ali tamo iza tezge dva oka, dva trouglasta uva. Šta je to? Liči na krznenu loptu. To je najlepša igračka u kineskoj radnji. Eno sad maše repom. Jedna od onih igračaka na navijanje. Ali gde mu je ključ za navijanje? U leđima nije, čudi se Tamara. Mama, mama, ovo je pravo kućence. I već sljedećeg trena Tamara stoji ispred kase sa kučetom u naručju ispred prodavca Kineza. Kućence, tepa mu Tamara.
Kučulence,
ponavlja Kinez. Njegove oči liče na uske proreze na šparkasicama. Prstom pokazuje na kuče pa na sebe.
Moje nije na prodaja.
O, nije na prodaju. Uzalud Kinez nudi kuce igračke koje laju, koje šene, koje reže, ali kučulence nije na prodaja. Svakog dana, vraćajući se iz škole, Tamara bi svratila u kinesku radnju da bi se desetak minuta poigrala sa kučulencetom pod opreznim okom Kineza prodavca. Nadenula mu je i ime Maša. Na internetu je saznala da je pas rase Čau Čau i da je velika retkost u gradu. Ali jednog dana, upamtite, deco, ove tri reči, ovim rečima počinju važni životni preokreti. Ali jednog dana, vraćajući se iz škole, Tamara je u izlogu kineske radnje pročitala veliki crveni natpis. Zatvoreno. Ljudi ispred radnje tovarili su robu u veliki kamion. Maše nigde nije bilo. Tamara je zabrinuta krenula kući. Nakon desetak koraka osjetila je tapkanje po ramenu, okrenula se i isti onaj Kinez nežno je u naručje uručio svoje kučulence. Samo je rekao,
nije na prodaja.
Okrenuo se i otišao prema kamionu. Onamo preko puta pijace između fotokopirnice i frizerskog salona Olga, ne znam šta je sad tamo, ali ako zatvoriš oči, vidjet ćeš sjajne, svetlucave, šarene stvari. Ako oslušneš bolje, čućeš nepoznate reči kako zvanjaju kao kuhinjski set koji se ruši na pločice. Ding, dang, ming, ming, sing, sing.
ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Časova 13 minuta slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. I ovo najnovijih podataka o temperaturama, 20 stepeni sada u Negutinu, Negutin trenutno najtopliji grad, 19 u Beogradu i Banatskom Karlovcu, 18 u Novom Sadu i Somboru, u Valjevu, Loznici i Kragujevcu 17 stepeni, 16 u Kraljevu, u Nišu i Zaječaru 15, na Zlatiboru 12, na Koponiku 10, a najhladnije u Sjenici. U Sjenici trenutno 8 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne i uveče u južnim, zapadnim i severnim krajevima očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas 31 stepen. Kako je ranije najavljeno, predstavnici malinara danas razgovaraju sa ministarkom poljoprivrede Snežanom Bogosavljević-Bošković. Probaće da nađu način za nadoknadu štete koju je nedavno napravio grad, najviše u okolini Ivanjice. Prema nezvaničnim procenama ona se kreće i do nekoliko miliona evra. O tome šta malinari očekuju od države, kao i o nekim predlozima za zaštitu poljoprivrednih kultura od elementarnih nepogoda, opširnije Čedomir Savković.
Od države tražimo naknadu štete, jer je sistem zaštite od grada zataio, kaže za naš program predstavnik udruženja Malinara Vilamet Miodrag Bogdanović.
Direktan krivac sad je Vlada Republike Srbije. Ono što ćemo mi tražiti kao poljoprivredni proizvođači, kao proizvođači malina i ostalog voća u Srbiji, tražit ćemo nadoknadu štete. Apsolutna priča da smo u pravu, što su priznali u sektoru za vanredne situacije i u hidrometeorološkom zavodu, i mi ćemo ovih dana pokušati to da nam Vlada Republike Srbije nadoknadi. Neko stalno priča da smo mi, da treba da idemo u Evropsku uniju, da smo i agrarna zemlja i da treba da obratimo pažnju, da treba da se odvoji za poljoprivredu i tako dalje. Međutim, to se nije desilo.
Miodrag Bogdanović podsjeća da je dosadašnja borba protiv vremenskih nepogoda uglavnom bila zasnovana na protivgradnim raketama.
Kad je u pitanju vid zaštite osiguranja malina, mi kao poljoprivredni proizvođači, pošteno da kažem, mi smo dovoljno edukovani. Ne verujem nekim stvarima, a mislim da možda imamo i deo sumnje u neku teoriju zavere, da možda malo više vlada naginje na tome da pomogne te osiguravajuće kuće, i ko zna ko drži te kuće, ko je predstavnik tih osiguranja i tako dalje, i da se tu sredstva prebace, pa bilo elementarnih nepogoda ili ne bilo. Kad su u pitanju protivgradne mreže, to je skupa igračka za nas. Za hektar maline treba 15.000 eura. Znate, ne može poljoprivredni proizvođač sa Golije iz ove naše Ivanjice da odvoji toliko da zaštiti svoj malinjak. I ne znači samo da zaštitimo maline. Šta ćemo da radimo sa ostalim kulturama, sa voćem, povrćem i tako dalje. Dakle, mi kad bismo kompletno zemljište zaštitili, znate kolika je to cena. Prema tome, ne kažem da to ne treba ljudi koji mogu da priušte kao preventivu, treba da urade koji mogu da urade.
Osiguranje useva i zasada trenutno je najpristupačniji način zaštite, objašnjava u izjavi za RTS ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković.
Zbog toga ministarstvo subvencioniše, odnosno regresira premiju osiguranja u iznosu od 40%, što znači naš poljoprivrednik izdvoji 10.000 za osiguranje svog useva, ministarstvo mu refundira 4.000. Naravno, ja sam želela i dalje želim da naši poljoprivrednici budu jači i da koriste i protivgradne zaštite, da investiraju u tu investiciju koja im se sigurno kroz vrlo kratko vreme isplaćuje. I u tom smislu ministarstvo nudi pomoć. Recimo, za hektar zasada maline za protivgradnu zaštitu potrebno, na primjer, 10.000 evra. U ovim područjima koja su pogođena, refundacija od strane ministarstva je 5.500.
Gostujući u našoj emisiji talasanje na aktuelne probleme u poljoprivredi i na problem sprečavanja štete od vremenskih nepogoda, osvrnuo se i načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Znači, imate nekoliko problema u sticaju. Imate RHMZ koji zbog državnog revizora ne sme da isplaćuje strelce zato što nema zakon. Zašto mu preti prijava ako to radi? Imate, znači, drugi način, imate zakon koji tek treba da bude donešen, imate zaključak štaba koji putuje 3 meseca da bi se usvojio. I sve to kad spojite na jedno mesto, imate ovo što je ovaj epilog koji imate. I ja prosto izbegavam da negde i govorim o tome, zato što sam svestan činjenice su ljudi pretrpili štetu. Uzmite samo drugi podatak u obzir, znači osiguranje. Da, to je jedna od teorija, kao to rade osiguravajući kuće. Ma nije tačno, ljudi. 8-9% ljudi osigurava zemlju, poljoprivredno zemljište od grada. Taj procenat u Evropi je 92%. Znači, mi sezonu počinjemo sa 7.000 raketa, spram 25.000, koliko je neophodno. I ono što vrlo ljudi malo znaju u Srbiji, da kad imate i 30.000 raketa, to daje 70% zaštite, nikad 100% zaštite.
Na sastanku poljoprivrednika i predstavnika države biće reči i o otkupnoj ceni maline, ili kako je neki zovu, crvenog zlata, poručuju proizvođači.
Da ne vole
Talasanje, sreda od 11.05. Uživo iz Banja Luke. Ekskluzivni gost, premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović. Autor i voditelj, Nataša Rakitić. Radio Beograd, 1.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pada sa crnim...
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji. Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Za tri godine centar Beograda biće prvenstveno pešačka zona. Tako predviđaju tri idejna rešenja koje su pobedila na javnom konkursu grada za uređenje tri glavna trga u centru. Marina Bajić.
Trg Nikole Pašića, Terazije i Trg Republike postaće jedinstvena celina, a izabrani su radovi koji će je učiniti funkcionalnijom za saobraćaj i prijatnijom za oko i boravak, kaže član žirija Bratislav Dimitrijević.
Smatram da ako poboljšamo Knez Mihajlovu, i prateće prostore,
koji su kompatibilni tom prostoru i širimo pešačku zonu, onda svakako očekujem da će građani prepoznati nove ambijente, da ne kažem trgove, koji će sigurno biti jedan mamac da se on u tim prostorima na neki način nađu.
Prva nagrada konkursa pripala je rešenju arhitekte Zorice Savičić, koja kaže da će najveće promene pretrpeti Trg Republike.
Površina Trga Republike je takva da je potpuno neprihvatljivo da ona služi za autobuska stajalište kako imamo, da bude toliko ispreseca na širokim saobraćajnicama, da imamo toliko prisustvo asfalta. Svakako smatramo da one velike žardinjere su sada prevaziđen, taj prostor žardinjere zimi neupotrebljiv.
Pretvaranje centralnog gradskog jezgra u pešačku zonu dobro je saobraćajno, ali i turističko rešenje, to radi gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Upravo smo gledali druge prestonice Evrope i sveta. Najveći broj tih prestonica je još davno zatvorio centar za pešake i jednostavno to je dovelo do toga da raste i atraktivnost svega toga. Ljudi mnogo više šetaju, provode mnogo više vremena u centru grada, da se također to više isplati i svim poslodavcima i firmama i sadržajima koji su u centru grada.
Radovi počinju na jesen kada će za saobraćaj biti zatvorene Zmajovina i ulica Vuka Karadžića. Očekuje se da bi grad Novo Ruho mogao da dobije za 3 godine.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Nikolić neće posetiti Potočare povodom obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, prenosi Beogradska štampa. Beograd i Priština dogovorili osnivanje jedinstvene kompanije za fiksnu i mobilnu telefoniju na severu Kosova. Sporan i dalje pozivni broj, izjavio šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Malinari će se danas sastati sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, nakon što je u Ivanjičkom kraju proglašena vanredna situacija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio napad na ambasadu Rusije u Damasku kao teroristički čin. Bojana Stamenov u finalu 60. pesme Eurovizije. U finalu fudbalskog kupa Srbije od 20 časova i 30 minuta igraće Partizan i Čukarički. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana ponegde je moguće kiša. Temperatura 31 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Jednog jutra ispod moga prozora desila se trka neopisiva. Znam da nisam spavao, mada mi se malo zevalo, a 4,5 milijarde na polju je prebalo. Ne verujem, gledam, ustajem iz kreveta, sve zvuči kao Beethovenova deveta. Ja ih pitam, ljudi, zar vam je do pevanja? A oni kažu jeste, bez oklevanja. I još pitan da li je možda neki vrlo važan dan. A oni kažu nije, što si do sada. Svi vojnici po rovovima, baš svi ludaci po krovovima. U avionu pevaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju u kadama, u horu vladari s vladama. I niko ne peva na playback, iako je 20. vek. Da sam hipik, odsekao bih kosu. Da sam gangster, javio bih bosu. Da sam vatra, pušio bih se. Da sam stao, srušio bih se. Da sam hladan, ne bi se nervirao. Da sam lova, ja bi devalvirao. Da sam blizu, javio bih se. Da sam gnjurac, javio bih se. Svi vojnici u rovima, baš svi ludaci po krovima. U avionu pevaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju u kadama, u horu vladari s vladama. I niko ne peva na playback, iako je 20. vek. Sve zvuči kao Beethovenova deveta. Ja ih pitam, ljudi, zar vam je do pevanja? A oni kažu jeste, bez oklevanja. Svi vojnici u rovima, baš svi ludaci po krovima. U avionu pevaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju u kadama, u horu vladari s vladama. I niko ne peva na playback, iako je 20. vek. Svi pevaju, svi pevaju.
Jutra.
7:36. Hvatamo dan. Preduzetnici se ne rađaju, već stvaraju i zato će država maksimalno da podrži razvoj preduzetništva kod mladih, jer su sve države koje su investirale u takve programe za mlade imale uspešnu budućnost, poručio je juče ministar privrede Srbije Željko Sertić učesnicima nacionalnog takmičenja najboljih učeničkih kompanija. Tom prilikom istakao je da se planira uvođenje preduzetništva kao predmeta u srednje škole. Kako je saopštilo Ministarstvo privrede, Sertić je naglasio da je veoma važno da mladi tokom školovanja steknu teorijska znanja o preduzetništvu, da bi po završetku škole imali hrabrosti da se upuste u razvoj biznisa i da bi mogli uspešno da vode sopstvena preduzeća. Zato vas pitam ovog jutra, da li je uvođenje preduzetništva kao predmeta u srednje škole prema vašem sudu način da se probudi preduzetnički duh među mladim ljudima, ne bi li se tako ohrabrili da pokreću sopstvene kompanije? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-499. Poziv za Beograd je 011. Dobro jutro. Dobro jutro.
Podržavam preduzetništvo, a to je da preduzmu nešto normalno, da penzije isplate na vreme i da ne stvaraju od nas robove.
A što
je? To je za mene pozitivno, preduzetništvo. Inače, ovo što se radi, pa ovo je, mislim, ispiranje mozga.
A šta kažete za mlade?
Pa, od mladih prave robove.
Tako što uvode preduzetništvo u srednje škole, odnosno, sa tom mogućnošću?
Da, ma kako to je mogućnost? Mislim, jednostavno spremaju decu za belo roblje.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja bih samo, pre nego što se uvedu ti predmeti u nastavu, jednim primjerom kako treba raditi.
Izvolite.
A taj primjer je, prvo bi trebalo pohapsiti ove sadašnje preduzetnike koji se skupljaju na kopalniku, oduzeti im imovinu i dati primjer budućim preduzetnicima da se tako ne radi. To je jedini način da se nešto odradi na ovoj mladoj generaciji. Ako su im primjer ovi što nam šalju poruke sa kopalnika, nemojte voditi to u školu, molim vas.
Hajmo da se vratimo na mlade. Da se vratimo na mlade. Šta vi kažete? Da li bi to moglo da probudi preduzetnički duh kod mladih ljudi?
Sigurno. Ali prvo da se donese zakon o utvrđivanju porekla imovine, da bi imalo iz čega da se ti mladi sutra finansiraju.
Dakle, prvo
mi nećemo da prodajemo više državne interese da bismo pokrivali pljačku i navodno razvijali nešto što nema perspektivu. Jer se isto radi kao što se radilo i do sada. Gleda se najviše, najveća zarada je na otimanju od države. U građevinarstvu ne ispoštuju se građevinski uslovi. Svi nacrtaju garaže, kad završe zgradu, posle toga to su poslovni prostori i tu im je glavna zarada. Mislim, ovo je država jedne prevare, hoštapleri su na vlasti.
Nemojte, molim, bez ređenja. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Šta vi kažete?
Višnjica pozdravlja Radio Beograd.
Hvala i mi vas.
Evo da vam kažem, šta treba uraditi da bi mlada generacija preuzela štafetu od starije i da bude sposobna da živi od svojih 10 prstiva. To je rekonstruisati prosvetu. Kako? Mladi kad ulaze u osnovno obrazovanje, idu prvo na zanate, razne zanate, znači, vezano za privredu koja postoji, što kaže, u ovoj zemlji ili i šire. Kad završe zanat, znači obučeni su za određene struke, imaju naviku da rade, da u svojim prstima nešto imaju, onda idu na sljedeći stepen da za neko više školovanje. Ali ovo je broj jedan i tako ćete da sposobite mlade ljude da razmišljaju, da mogu da se uključuju i u taj neki privatni biznis ili već organizovan šire. Inače, van toga, školujete samo na mlade ljude za neka zanimanja koja ne postoje, prodaje magle, menadžment, drži, ne da i tako dalje. To je jedini spas. Sve najbolje.
Hvala također. Dobro jutro našem četvrtom slušalcu ili slušatelju.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
jutro, Ljubinko, da pozdrav vama.
Pozdrav, Ljubinko, šta kažete?
Pa, pozdravljaju, što kaže ono po znaku navoda, naopako. Svaki stručnjak je menadžer i preduzetnik i zna koliko košta. Znači, čim zna da uradi, on njemu ne treba, preduzetnik. Aha. Razumete?
Dobro.
Drugo, postoje to, takav lanac u svetu, znači ono što proizvodi, i postoji infrastruktura za prodaju svih tih proizvoda i može vrlo lako, to se zove klase da se udružuju. Znači, to uopšte nije problem. Znači, mi hoćemo menadžment i ne znam, PR-a i tako nešto, a šta, nemamo sučeke. Znači, svaki čovjek, svaki inženjer, svaki proizvođač što proizvede, nema problema sa plasmanom. Mislim, ako je kvalitetan proizvod, što ima problema? Pa sve što proizvede kvalitetno čovjek može da proda. Šta mi da prodamo?
Dakle, svaka roba ima svoga kupca.
Pa,
šta kažete, može li na ovaj način, dakle, ukoliko se kao preduzetništvo uvede u srednje škole, kao predmet pomoći?
Kako preduzetništvo, gospodine, kada ja nešto proizvedem, moja malenkost, ja kažem, kada nešto proizvedem, uopšte mi ne treba, ako to je kvalitetna roba, znači, to ima svoje tržište. I znate koliko to tako se prodaje, koji uopšte ne trebamo, kao kažem, sertifikat mu je, znači, konstantni kvalitet i proizvodnja.
Da.
Znači, mi imamo, treba stručnjake da imamo, da proizvodimo stručnjake, ali ne da proizvodimo stručnjake ono što treba svjetskom tržištu.
Nego naše.
Pa naše, normalno je, i onda ta, neka uvozi šta god koliko hoće, znači, naš stručnjak je dovoljan. Sam sebi, zna ko pošto je materijal, pošto šta radi sve.
I na taj način i državi.
Pa je,
hvala,
tešno,
hvala vam Ljubinko,
hvala
na počinju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja mislim da bi se to razvilo preduzetništvo, treba doneti temeljni zakon u privredi, a to je zakon o ispitivanju porekla imovine. Dva puta u posljednje tri godine Vučić je to najavljivo i slagao je po svom običaju. Nije doneo zakon o ispitivanju porekla imovine.
A trebalo bi da se donese u nekoj skoroj budućnosti, tako barem kažu.
Dva puta je Vučić obećavao taj zakon u posljednje tri godine i slagao je.
Dobro. Što vi kažete za ovaj, za uvođenje preduzetništva u srednje škole kao obavezan predmet? Šta mislite o tome? Da li bi to moglo da pomogne mladim ljudima? Da ih ohrabrimo.
Znate kako, ako tu treba se rodiš. Ako je neko rođen za preduzetnika, ne treba mu ništa. To su neki kursevi koje čovjek možda završi za 3 mjeseca. Mislim da je to još jedna šarena laža od Vučića.
A da li ih stvaramo? Da li preduzetnici mogu da se stvore? Ne da se rodi.
On mora se rodi. Mm-hmm. On mora da se rodi. Svuda u svetu samo 3% ljudi je sposobno da bude preduzetnik. I samo 3% preduzeća na zapadu opstane.
Da.
Znači, treba doneti zakon o ispitivanju porekla imovine, da se raščisti teren i onda oni koji su sposobni da na zdravim osnovama grade svoj biznis.
Hvala vam. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam iz Zrenjanina, slušateljka redovna.
Šta vi
kažete? Znate što se ovoga tiče preduzetništva, to je strašno glupa stvar. Ne mogu svi biti preduzetnici, ko će biti radnik, ko će raditi, ko će proizvoditi, ko će šta ostalo raditi. Mislim, ostale poslove, ne samo poljoprivrede, nego u svim granama. Znači, ne treba uvoditi preduzetnike, treba uvoditi zanate, kao što je recimo Švedska imala, oni imaju i onda njihova deca i ne žele da studiraju. Tu se radi o trijaži, izvrši se, znači odmah se zna ko je zašta sposoban i ta trijaža mnogo znači. Tu imaju i Slovaci jako dobru organizovano školstvo, njihova deca također ne idu na fakultete, naša deca idu da bi radila po belom svetu 28 sati od mogućih 24 sati kad steknu penziju, onda se vrate ovde polumrtvi i koliko uživaju 2-3 mjeseca, to ja znam, moje pola familije je u Skandinaviji. Niko nije uživao u toj penziji kao što se kod nas uživa recimo 2 radna veka. To je moglo ranije, ali šest meseci maksimum. Nema bacanja para na ovome, nema na onome,
dobro,
kakav god je.
A šta kažete, dakle, vi smatrate da bi trebalo promeniti sistem obrazovanja?
Normalno. Sistem obrazovanja i pre svega praksu.
Da.
Sa teorijom uporedo praksu. Ja ne znam koliko vi godina imate, nije važno, ali ja znam, kad sam išla u gimnaziju, mi smo imali u prizemlju školu učenika u privredi, koji su nama pomagali za to opšte obrazovanje. Mislim, i stvarno su bili bolji od nas u mnogim stvarima, a i sad smo mi filozofije i tako to, mislim, matematika, prirodne i društvene nauke, ali
za praktično znanje su
dana,
dakle,
ta praksa. Mi kad smo odlazili tamo, recimo, otad nešto nam treba tamo iz tog opšte tehničkog obrazovanja, bili smo duduci, morali su uvijek nekome platiti. I onda mi odemo kod tih svojih drugova koji su tu u radionici, od šale nam urade to, mislim, za jedan sladoled i ne znam šta. I veoma je važna ta praksa, teorija da, ali teorija ne može bez prakse i ne znam kakav talenat, to i vi znate u bilo kojoj oblasti, sporti, da li su to sportovi, da li je ne znam šta drugo, tehnika, poljoprivreda, sve.
Jasne.
Treba promeniti i to može odmah da se promeni, veoma lako. Mi imamo mnogo zapošljenih u prosveti koji ništa ne rade, koji prekrase ruke pa kaže ajde ti čitaj ovo i šta ja znam.
To je već ipak tema za neko drugo pitanje.
Pa jeste, ali odatle se počinje, molim vas, izvinite. Ja znam, kad sam ja krenula u školu, ja sam otišla sa mojim ocem u Borski rudnik kao na tri meseca, pošto sam imala još dvoje mlađe braće, pa onda nije imao ko da brine o desi i ja sam tamo živjela da olakša majci.
Da.
Ali od tada tu sam naučila mnogo što šta. Mora se ići u rad, mora se ići, ta teorija koja se sve rečenice izgovori, to dva dana posla i deca su, mislim, veoma naša spretna, ne naša, nego uopšte deca su veoma
spretna.
I
više prakse, dakle, da. Pričat ćemo o tome u nekom drugom pitanju jutra. Hvala vam na ovom uključenju. 7:48, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o preduzetništvu.
Lutao bi, nikad ne bi stao. sam znao.
A sad,
šta god da uradim, uteće mi vreme.
A sad,
uteće mi vreme.
Peko, da si anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, ispod čelja da krenem, sada bih sve drugačije. Peko, da si anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju.
U 7 minuta do 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na sportske teme, jer je pre 119 godina i jedan dan kod Kule Nebojša odigrana prva fudbalska utakmica u Beogradu. Sastala su se dva tima loptačke sekcije gimnastičkog društva Soko, čiji je član Hugo Buli, po povratku sa školovanja u Nemačkoj, doneo prvu fudbalsku loptu u Beograd. Veterani Partizana i reprezentacija Dorćola, dakle veterani Poleta i Dorćola, obeležili su juče taj dan revijalnom utakmicom na terenu fudbalskog kluba Polet. Na tom meču bio je i Relja Trajković.
Lepo veče u Beogradu. 30 gledalaca na zidiću kraj terena stadiona Poleta i mnogo takmičarskog naboja za jedan revijalan meč. Nedaleko od mesta gde je prvi put odigrana jedna fudbalska utakmica u Srbiji, 119 godina kasnije, snage su odmerili veterani Partizana i njihovi vršnjaci iz Poleta i Dorćola. Viđeno je 6 pogodaka, a nastupili su nekadašnji poznati srpski fudbaleri, kaže dugogodišnji igrač Poleta, danas koordinator fudbalskih klubova Polet i Dorćol, Velimir Vukićević.
Partizan je pobedio sa 4-2, za Partizan su nastupili Uške Vučićević, Babeu, Tešović i mnogi drugi asovi Partizana, a za Polet igrače koji igraju inače za veterane Poleta i Dorćola i koji se takmiče u drugoj lizi gde se nalaze na drugoj mesti, treba da se plasiraju u prvu ligu veterana.
Prvu fudbalsku loptu Beograđani su videli u rukama Huga Bulija, koji je 12. maja 1896. godine doneo iz Nemačke gde se školovao. 7 dana kasnije, 19. maja, odigrana je i prva utakmica kraj Kule Nebojša u Beogradu. Pred oko 50 gledalaca sastala su se dva tima loptačke sekcije gimnastičkog društva Soko. Međutim, malo ljudi zna kada je fudbal počeo da se igra u našoj zemlji, priča Velimir Vukićević.
Taj dan ostaje nezabeležen, ne postoji ni spomen obeleže. Zato je naša ideja da se uključi sve strukture i grada i fudbalskog saveza i Beograda i Srbije Srbije, da to postane tradicionalno, da damo počast tom divnom čoveku. Istovremeno, mi smo želeli da skrenemo pažnju na jedan kompleks divan u centru, u strogom centru grada Beograda, koji ima fantastičan potencijal, kako istorijski, sportski, turistički, rekreativni, na ulivu Save u Dunav. Postoji mogućnost da se sagradi jedan centar koji bi bio multifunkcionalan, koji bi donosio i prihode, istovremeno bi poslužio da mnoga deca igraju fudbal, što nema alternativu, a istovremeno upražnjamo i druge kulturne sadržaje u ovom vremenu poremećenih vrednosti.
Kaže se da su fudbalski klubovi Polet i Dorćol veliki rivali sa malih terena, čije je mečeve gledalo i po nekoliko hiljada ljudi. Prisjećajući se tog rivalstva, Velimir Vukićević navodi lošu upravu kao razlog opadanja broja gledalaca na fudbalskim mečevima.
To su bile utakmice za nezobra, 5000 gledalaca na utakmicama. Nažalost, promenilo se vreme, na utakmicama Polet i Dorćola dolazi mnogo malo gledalaca, to treba preokrenuti, ali treba preokrenuti u smislu da se vrate svi oni igrači koji su igrali nekad, da se vrati poverenje. Mnoge uprave klubova nisu obraćali pažnju na te bivše igrače koji su zlato svakog kluba, istorija i bitne da se napravi jedna omladinska selekcija jaka i da se vrate ti ljudi koji su bili tu, koji posjeća ova svaka travka na nešto nezaboravno u nekom milnom periodu.
Sledeće godine, na 120. godišnjicu prve fudbalske utakmice, u planu je organizacija međunarodnog turnira u čast Huga Bulija, Beograđanina koji je doneo fudbal u Srbiju.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mesec i po dana pred obeležavanje 20. godišnjice od genocida u Srebrenici, List danas piše da predsjednik Tomislav Nikolić ne planira da 11. jula otputuje u Potočare. Istovremeno, u memorijalni centar doći će predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednici Crne Gore i Slovenije Filip Vujanović i Barut Pahor. List navodi da je Nikolić predlagao članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću da zajedno obiđu i srpske i bošnjačke grobove, ali da nije dobio odgovor. Nikolić bi trebalo da posjeti Sarajevo polovinom juna. Šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je dogovoreno osnivanje jedinstvene kompanije za fiksnu i mobilnu telefoniju na Kosovu, kao i da će se razgovori između gradova na Kosovu i u centralnoj Srbiji naplaćivati kao međugradski pozivi. Iako Đurić tvrdi da je pitanje pozivnog broja za Kosovo ostalo otvoreno, ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je da Kosovo dobija kod i da će zahtev poslati Austriji. Kosovsko specijalno tužilaštvo počelo istragu o uhapšenima u oružanim sukobima u Kumanovu posle pretresa njihovih kuća. Saopšteno je da istraga počela i pre sukoba u Makedoniji zbog sumnje da nekoliko lica planira kriminalna dela na Kosovu. Pretres kuća nekoliko osumnjičenih, čije imena nisu navedena, izvršen je 15. maja. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je njegova zemlja u pravom ratu sa Rusijom i da bi Ukrajinci trebalo da se pripreme za veliku rusku ofanzivu. Porošenko je u intervju za BBC rekao i da ne veruje svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu, ali da nema drugu mogućnost osim da se njim pregovara. Nevreme praćeno jakom kišom i gradom ponovo juče pogodilo Ivanjička sela nakon što je pre nekoliko dana u regionu Ivanjice proglašena vanredna situacija zbog potpunog uništenja ovogodišnjeg roda maline. Malinari najavljuju da će tužiti državu pošto nije reagovala protivgradna zaštita i zatražili su ostavku ministarke poljoprivrede Snežane Bošković-Bogosavljević. Malinari bi danas trebalo da razgovaraju sa predstavnicima resornog ministarstva. Od večeras na drugom programu RTS-a nova dokumentarna serija Žive alatke. Serijal, čiji je scenarista Vladeta Janković, a režiser Tanja Fero, bavi se pojavom ropstva u istoriji ljudskog društva. Srbija će imati predstavnika u finalu Eurovizije u subotu. Bojana Stamenov našla se u Beču među predstavnicima 10 zemalja koje nastavljaju takmičenje. Drugo polufinale je sutra. U finalu Fudbalskog kupa Srbije od 20:30 sastaju se Partizan i Čukarički. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguće kiša. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova 4 minuta slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milović, sa vama sam do 9 časova. U ovom trećem satu vodimo vas najpre u Niš, pošto je u okviru, trenutno je na snazi razmena i zajednička realizacija studijskih programa Filozofskog fakulteta u Nišu. Nedavno su svoj boravak u tom gradu završile grupe studenata iz Francuske i Japana, a svoju sedmodnevnu posetu danas završavaju studenti sa Državnog univerziteta iz Alabame. Iz Niša se tim povodom javlja naš reporter Ozren Rašić. U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan meteorologije, nauke o merenju, na dan kada je 1875. godine potpisana Metarska konvencija. O različitim sistemima merenja razgovaramo sa direktorkom Direkcije za mere i dragocene metale Ministarstva privrede, Vidom Živković. Vodimo vas i u Novi Sad, pošto se danas održava konferencija Kreativna ekonomija i razvoj 2021. Na koji način kultura može biti pokretač ekonomskog razvoja jednog grada, ali i kakve su perspektive razvoja obrazovanja u kreativnim industrijama, reći će nam Nikolina Spasić iz Kulturnog centra Novog Sada. A javit će nam se u trećem satu i naša Katarina Epštajn, koja za Radio Beograd 1 izveštava iz Beča, gde se održava takmičenje za pesmu Eurovizije. Pre toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Dobar dan, komšinice, baš je toplo danas. Pa konačno nam isključiš radijatore. A moj Mari ostalo još nekoliko ispita da diplomira. Lepo je, kažem, aktiviraj se malo, dete. Ne možeš samo da ležiš i gledaš televiziju. Uključi se u taj studentski parlament. Neka te primete. A i neka se ugleda malo na svoje prijatelje. Ona mala cecina postala asistent na fakultetu. Progura se i Nešin mali, znaš ono što po cijel dan svira gitaru, pa violinu, pa ne znam ja više koje sve instrumente ne čujemo dozgo. Znao je on još kao mali da će da se bavi muzikom, ali je prevashodno teo da postane dirigent. Žali mi se svakodnevno, komšinica smilja što ispod njih da ne može više da ga sluša, kako ona reče, kvario je ambijent. Hvalila mi se i da je sin dobio posao producenta na nekoj televiziji. Ovdje ja sam uvećena da je on komentator fudbalskih utakmica, ma isti njegov glas, kunem ti se. A kod nas u kući ništa novo, nego kažem je moje Mariji da se malo potrudi. Ne ide da bude jedina u ovoj našoj više spratnici koja nije ništa postigla. Pa da nas komšije, ne do Bog, ogovaraju.
Srpski na srpskom.
Prema pravilima o mestu akcenata u srpskom jeziku, silazni akcenti ne mogu stajati na unutrašnjim niti na posljednjim slogovima reči. Ova pravila važe i za domaće i za strane reči. Silazni akcenti sa takvih pozicija prenose se na prethodne slogove i prelaze u akcente uzlazne intonacije, a na starom mestu akcenta, ukoliko je bio dug, ostaće dužina. Stoga, umjesto verovatno više spratnica, očigledno, prevashodno, radijator, svojevrstan, svakodnevno, treba reći verovatno više spratnica, očigledno, prevashodno, radijator, svojevrstan, svakodnevno. Akcenat će se na isti način prenositi i u stranim rečima koje se češće javljaju sa silaznim akcentom unutar reči. Dakle, pravilno je reći arhitekta, ambasador, ambijent, asistent, dirigent, instrument, milijarda, parlament, producent.
Ma znate šta, draga moje komšinice, ima nas raznoraznih. Ma dosta im je svih tih asistenata, dirigenata, producenata i ostalih intelektualaca. Ma čerka one s drugog sprata je arhitekta u Americi, kaže da je neki biznismen, koji verovatno zarađuje milijarde i milijarde godišnje, zaprosio. Pa će biti svadbe uskoro. Ma nek je moja Marija živa i zdrava i nek položi te ispite, pa ćemo je zaposliti u nekoj laboratoriji. Znaš da je od uvek voljela da eksperimentiše sa hemikalijama. Nego šta tvoja čerka uradi sa fakultetom, komšinice? Komšinice? Pa gde ode sad? Svašta. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaž Rejčević i Jadranka Selec.
Running round in my head, and I don't want to know about a thing.
8:14, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Temperature polako rastu, najtoplije je sada u Velikom Gradištu, tamo je 22 stepena, 21 u Novom Sadu, Somboru i Negotinu. U Beogradu, Zrenjaninu i Kikindi 20 stepeni, 19 u Kragujevcu, Valjevu i Kruševcu, 18 u Nišu i Kraljevu, 15 u Vranju i na Zlatiboru, na Koponiku 13 stepeni, najhladnije u Sjenici, tamo je 12 stepeni. A u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče u južnim, zapadnim i severnim krajevima očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas 31 stepen. Sada vas vodimo u Niš. U okviru razmena i zajedničke realizacije studijskih programa ovih dana, Filozofski fakultet u Nišu bio je domaćin studenata iz različitih zemalja i sa različitih kontinenata. Nedavno su svoj boravak u Nišu završile grupe studenata iz Francuske i Japana, a svoju sedmodnevnu posetu danas završavaju studenti sa Državnog univerziteta iz Alabame u Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj tih projekata je da omoguće studentima iz inostranstva, ali i studentima iz Niša da obogate svoje studijske programe, upoznaju druge kulture i grade mostove saradnje kroz dijalog. Sa studentima iz Alabame juče se družio i razgovarao naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo zadovoljstvo da pozdravimo goste koji su stigli u Niš, a nije ih malo, boga mi svakog dana dolaze. Mi ćemo imati prilike da razgovaramo sa studentima koji su stigli iz Amerike na Filozofski fakultet u Nišu. Pred našim mikrofonom najpre prodekan ovog fakulteta, Tatjana Paunović.
Sada su trenutno sa nama gosti iz Amerike, to je jedan sjajan projekat i to je projekat koji su organizovali sami studenti Univerziteta, Državnog univerziteta u Alabami u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su jednostavno se organizovali, ubedili svoje da je to projekat koji treba finansirati i došli po drugi put su već u Srbiji, u Nišu. Došli su ovde da upoznaju srpsku kulturu, da upoznaju nas i da, kako oni to vole da kažu, naprave mostove između studenata američkih i studenata naših.
Hajte da pomognete i meni i slušalcima da pozdravimo ove mlade ljude, da čujemo kakvi su im utisci i šta kažu.
Hajte samo izvoli.
Od koga ćemo krenuti? Dobar dan.
Evo, Michael.
Michael, kako je u Srbiji, kako je na Filozofskom fakultetu?
I love visiting the University of Nisha.
Michael kaže da mu je ovo bilo jako prijatno iskustvo, da je, da su svi izuzetno ljubazni, gostoljubivi i da je posebno impresioniran znanjem naših studenata, naročito kada je u pitanju njihovo znanje engleskog jezika i da je njihov vokabular i uopšte sposobnost izražavanja na engleskom jeziku jako visoka.
Da pozdravimo i ovu mladu damu koja je takođe u ekipi, ja stigla iz Alabame, kako se zovete?
I'm Tara.
Kako je u Srbiji? Jeste prvi put u Nišu?
Is this your first time in Niš?
Yes, it's my first time in Niš, my first time in Serbia, my first time in Europe actually.
Prvi put je ne samo u Nišu i u Srbiji, nego i uopšte u Evropi.
Šta za mladog čoveka koji stiže iz Alabame znači Niš? Šta ste upoznali? Kako vam se sviđa?
Well, I think Niš is a beautiful city. I really have enjoyed.
Naravno, utisci su i njeni potpuno sjajni. Ono što se naročito sviđa je što ima prilike da razgovara s ljudima ne samo u akademskom okruženju gde su časovi tradicionalno organizovani kao predavanja, nego upravo u neposrednoj komunikaciji sa studentima i sa ljudima
ovde. Getting to know the people here.
Evo još jednog mladog čoveka, da čujemo vaše ime.
Brandon Hooks.
Brandon Hooks.
Kako je?
I've loved being in Niš. We were in Belgrade our first
days. Pa Brandon nam kaže, rekao je malo nešto o prethodnom delu projekta. Oni su proveli nekoliko dana u Belgradu pre nego što došli u Niš, a takođe jedna grupa njihovih studenata je smeštena u Blaču kod domaćina. Tako da Brandon kaže da mu se Niš jako sviđa i da ima svoju posebnu mikrokulturu koja njemu jako odgovara, da jako uživa uopšte u svojoj poseti Srbiji.
Kako se zove ova devojka sa plavim očima?
My name is Taylor Wood.
Kakvi su njeni utisci kratko?
I've loved it so far and I really love how you
se naročito sviđa mogućnost da u neposrednom razgovoru sa našim studentima zaista pričaju o različitim temama, naročito o stereotipima koje naši studenti imaju o Amerikancima i američkim građani o nama.
I da pozdravimo vašu koleginicu.
Na kraju tu je profesorka Mary Mears sa Univerzitetu u Alabami, direktor postdiplomskih studija na Univerzitetu Alabama.
Dobrodošao u Niš.
Welcome to Niš.
Thank you
so much. It's a delight to be here again.
Divno je biti ovde ponovo. Profesorka Meri već je bila, ovo je njen treća poseta Nišu.
Saradnja je dobra. Verujem da će rezultati još biti bolji i da će ova razmena studenata biti nastavljena.
Yes, I think so. This is our second year.
Profesorka kaže da je ovo druga poseta njihovih studenata. Prošle godine u maju smo imali takođe drugu grupu studenata ovde i da se ona nada ne samo da će se nastaviti ovaj program, nego da ćemo uskoro imati mogućnosti i da studente iz Niša, kako profesorka kaže, ugoste u Alabami.
Profesorka Paunović, hvala vam lepo za priču. Zahvalite se svim ovim mladim ljudima i profesorki za priču za Radio Beograd. Dođite nam opet.
Come again.
Thank you so much. We will.
Love, you gotta love, to the one I 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 love, to the one Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Talasanje, sreda od 11.05. Uživo iz Banja Luke. Ekskluzivni gost, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Autor i voditelj Nataša Rakitić. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Beogradsko dramsko pozorište, Vladimir Đurđević, Ne igraj na Engleze. Režija Staša Koprivica. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven Simfonija broj 2. Mendelssohn Koncert za violinu i orkestar E-moll. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Gost jutra.
U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan metrologije, nauke o merenju, na dan kada je 1875. godine potpisana Metarska konvencija. Pristupanjem toj konvenciji 21. septembra 1879. godine, Kneževina Srbija je preuzela obavezu da uvede međunarodni sistem jedinica, kao i da periodično poredi srpske etalone sa međunarodnim koje čuva Međunarodni biro za tegove i mere. A o tome zašto je metar dugačak baš 100 cm i kako se na različitim meridijanima merilo nekada, kako danas razgovaramo sa direktorkom Direkcije za mere i dragocene metale Ministarstva privrede, Vidom Živković. Dobro jutro.
Dobro jutro. Prvo želim da vam se zahvalim što ste odvojili deo vaše emisije i posvetili je ovom za nas metrologe veoma značajnom danu, ali mi želimo to što mi radimo da podelimo i sa našim građanima kako bismo im više približili tu oblast značajnu i za njihov svakodnevni život, jer se u svakodnevnom životu srećemo sa različitim merenjima i različitim merama koje su značajne za naš život.
Svetski dan meteorologije je upravo ta prilika. A Svetski dan meteorologije obeležava se svake godine, tematski drugačije. Koja je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana nauke o merenju?
Ove godine su međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju, koje su, kako ste vi rekli, nastale nakon usvajanja Metarske konvencije, a to su Međunarodni biro za tegove i mere i Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju. Ove godine su preuzele moto Ujedinjenih nacija, koje su ovu godinu proglasile za godinu svetlosti, tako da je i moto ove godine Dana metrologije merenja za svetlost.
Kako metrologija može da pomogne unapređenju kvaliteta svetlosti i svetlosnih tehnologija u našem, dakle, svakodnevnom životu?
Dakle, uloga svetlosti u metrologiji je dvosmerna. Prvo, dostignuća u tehnološkom razvoju raznih merila koja koriste svetlosne veličine i optičke veličine, koristi metrologiji da produbi svoje granice merenja, znači da proširi mogućnost merenja u većim i manjim dimenzijama. A s druge strane, takođe metrologija unapređuje merenja u oblasti optičkih veličina razvojem novih metoda, savremenih metoda merenja tih optičkih veličina.
Svetlost je važna i za određenje metra kao merna jedinica. Yes. Dakle, kako se uopšte definiše, određuje metar?
Pa, najnovija definicija metra jeste da je to put koji pređe svetlost za vreme od 1 kroz C, gde je C brzina svetlosti u vakumu. To sad deluje malo ovako vama možda apstraktno, jer u prošlosti metar je definisan na jedan vrlo drugačiji način, znači preko jednog materializovanog metra napravljenog od platine i iridijuma, koji je sada istorijska vrednost, ali zašto se prešlo sa takvih mera na mere koje baziraju na fizičkim konstantama kao što je brzina svetlosti? To je zato što brzina svetlosti u svim delovima i na svim kontinentima ima istu vrednost i tako se metar najlakše realizuje.
I načini definisanja metra su se vremenom menjali.
Dakle, metar je jedna od prvih fizičkih veličina koja je definisana na osnovu određene fizičke konstante prirode, odnosno na osnovu karakteristika koje ima svetlost u optičkom delu spektra. Tako da, kao što sam već rekla, znači metar se definisao najpre pomoću jednog materializovanog lenjira napravljenog od platine i iridijuma. To je takozvani arhivski metar. Zatim su korišćene takođe neke druge veličine, kao što je recimo talasna dužina koja emituje takođe svetlost kriptonske lampe, da bismo u 20. veku došli do potpuno nove definicije metra korišćenjem svetlosti koje emituju takozvani stabilisani laseri koji imaju tačno određenu talasnu dužinu koju emituje svetlost.
A zašto su se menjali načini određenja tog metra?
Prvo, materializovana mera je podložna velikim promenama. Takve definicije i tako na osnovu takvih definicija realizovani etaloni su podložni veoma velikim promenama, što znači da bi metar bio nestabilno definisan, da se menja i da bi teško bilo praćenje njegove stabilnosti. Uvođenjem ovakvog načina definisanja ne samo metra, nego i drugih fizičkih veličina, korišćenjem prirodnih konstanti koje su veoma stabilne i koje se mogu realizovati u bilo kom delu zemljine kugle na potpuno isti način, povećava izuzetno stabilnost definisanje odgovarajuće merne jedinice, a samim tim i povećava tačnost i pouzdanost merenja.
Nekada su se koristile i drugačije jedinice, aršin, ali i palac. Da li se negde na svetu još koriste te neke rudimentirane stare jedinice merenja?
Pa to su jedinice koje su prvenstveno uvedene u Kraljevini Engleskoj i to su takozvane imperijalne jedinice, za razliku od metra i metričkog sistema koji je istorijski nastao u Francuskoj, i Francuska je na neki način preteča i tako je najviše doprinela nastanku metarske konvencije. Za sada se još uvek vode polemike na svetskom nivou i za sada se još uvek takve jedinice imperijalne koriste i u Engleskoj i u Americi i u nekim drugim evropskim zemljama zato što postoji dugogodišnja navika kod stanovništva da takve jedinice koristi. Recimo, na primjer, u Engleskoj se još uvek pinta koristi kada se pije pivo. Jeste, tako da je to interesantno. Kod nas se koriste isključivo u pojedinim delovima mere kao što su foot i fit. To su oblasti avionskog i rečnog saobraćaja, jer je to neka vrsta međunarodne konvencije.
A kako nastaju nove merne jedinice?
Nove merne jedinice nastaju konvencijom, dogovorom. Konvencija je ustanovila generalnu konferenciju za tegove i mere koja se sastaje svake četvrte godine i na takvim konferencijama se na osnovu dugogodišnjih istraživanja i predloga i prakse usvajaju nove jedinice. Recimo, interesantno je možda da vam kažem, do 21. veka merili su se fizičke veličine koje su isključivo bile za industrijske potrebe, gde je industrija uglavnom bila mašinskog ili elektrokaraktera. U krajem 20. i početkom 21. veka dolaze do izražaja nove oblasti kao što su zaštita životne sredine, medicina, bezbednost hrane, koje zahtevaju merenja u oblasti hemijskih veličina, tako da se za potrebe, takve potrebe definišu onda i neke nove fizičke veličine koje se koriste u tim oblastima.
Direkcija za mere i dragocene metale je skoro dobila međunarodno priznanje za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji. Šta se sve meri u vašoj instituciji?
Pa, radije bih vam odgovorila možda na to šta se sve ne meri. Mere se skoro sve fizičke veličine i u skorije vreme hemijske veličine koje pomažu i podržavaju dobro funkcionisanje svih ovih oblasti koje sam malo pre spomenula. Znači, prvenstveno smo podrška industriji, privredi, ali naravno i bezbednosti zdravlja naših ljudi, našeg stanovništva, bezbednosti hrane, zaštite životne sredine, a to su uglavnom dužine, masa, vreme i frekvencija. U hemiji se meri vlažnost, meri se gustina, mere se temperatura, optičke veličine kao što su spektroskopske veličine, eto to uglavnom akustičke veličine, uglavnom skoro sve oblasti fizičkih veličina i hemijskih veličina se mere u direkciji i mi ne samo da merimo, nego smo u obavezi da realizujemo najtačniju meru u državi putem realizacije nacionalnih etalona Republike Srbije i možemo se pohvaliti da skoro za sve ove oblasti mi posjedujemo nacionalne etalone koji su međunarodno priznati.
I da vas pitam ovo, koliko često i koliko možemo da se pouzdamo u to kada odemo u radnju da je kilogram zaista kilogram?
Kada je u pitanju bezbednost o kojoj vi pričate, a to je već oblast zakonske metrologije i mi smo razvili jedan dobar sistem metrološkog nadzora ili nadzora nad tržištem. Znači, mi smo organizovani tako da pored sedišta u Beogradu imamo i 6 organizacionih jedinica u drugim gradovima gde rade inspektori koji svakodnevno nadziru merila koja se nalaze u upotrebi. Znači, kad je u pitanju kilogram, onda su to vage. Znači, mi nadziremo vage koje su na otvorenim pijacama, takođe koje se koriste u marketima. Da bi građani znali da li mogu da veruju vagi kojom kupuju ili kilogram mesa ili kilogram povrća ili bilo šta, oni mogu lako da jednostavnim uvidom na samoj vagi pogledaju da li je ona snabdevena državnim žigom. Ako je snabdevena državnim žigom i ako žig jeste u roku važenja, onda oni mogu verovati. Ali mogu i tada izraziti sumnju. Ako izraze sumnju, onda se javljaju direkciji i mogu zahtevati vanrednu proveru takvih merila na osnovu čega mi sprovodimo takvu jednu aktivnost.
Ali u najvećem broju slučajeva pretpostavljam da mogu da budu spokojni i sigurni u tačno merenje.
Pa sada već mogu biti spokojniji, ali pre nekoliko godina bilo je puno problema, bilo je na pijacama naročito puno neoveravanih vaga, vaga iza kojih nije stajala potvrda da su, da su ispravne i da se u njih može verovati, ali sada se sistem stalno unapređuje i ja mislim da naši građani mogu biti sve bezbedniji i bezbedniji.
Da je kilogram, zaista kilogram.
Kilogram,
Živković,
da.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd Jedan.
Hvala i vama što ste posvetili deo vaše emisije o ovoj temi.
Nema čemu, bila je to Vida Živković, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale Ministarstva privrede. Sa njom smo razgovarali o Međunarodnom danu metrologije koji se kod nas i u svetu obeležava danas i o različitim vrstama merenja i preciznosti. Usuđujem se da kažem da je tačno 8 časova 39 minuta i 40 sekundi.
I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. What to do to fit the mold, yeah. The more I try, the less it's working.
Oh,
U 8 časova 44 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo vas u Novi Sad. U namjeri da osvoji titulu Evropske prestonice kulture 2021. godine, ali i da skrene pažnju javnosti, privrednika i donosilaca odluka na važnost zajedničkog planiranja razvoja grada, organizacijon odbor projekta Novi Sad 2021. organizuje konferenciju Kreativna ekonomija i razvoj. Na koji način kultura može biti pokretač ekonomskog razvoja jednog grada, ali i kakve su perspektive razvoja obrazovanja u kreativnim industrijama, reći će nam Nikolina Spasić iz Kulturnog centra Novog Sada. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas je drugi dan konferencije. O čemu je bilo reči prvog dana i kako kultura može da bude pokretač ekonomskog razvoja? Šta kažu učesnici?
Tako je, da. U pitanju je dakle dvodnevna konferencija koja se juče održala i koja će se održati i danas sa početkom u 10 časova na tribini mladih u Kulturnom centru Novi Sad. I konferenciju juče je otvorio predsjednik programskog saveta dr. Andrej Fajger, a također su se obratili i Goran Sečujski, član gradskog veća za privredu, zatim Desanka Jovičić iz službe za ekonomski razvoj opštine Beočin, kao i Milica Vračarić iz regionalne agencije za razvoj mladih, malih i srednjih preduzeća. I uglavnom su se bavili temom kultura kao pokretač ekonomskog razvoja i uopšte se insistiralo na isticanju značaja tog zajedničkog planiranja koncepta koji će prosto biti deo zvanične aplikacije Novog Sada i naravno cilj svega toga jeste zapravo i osvajanje same titule Evropske prestonice kulture 2021. godine. A teme kojima ćemo se danas baviti na konferenciji jeste razvoj publike, potencijali i izazovi, zatim perspektiva razvoja obrazovanja u kreativnim industrijama, kao i hubovi i drugi modeli zajedničkog udruživanja.
Što je sve potrebno da Novi Sad izbori za to da bude Evropska prestonica kulture?
Potrebno su zajedničke snage, potrebno je da svi uključimo, potrebno, ja ovom prilikom želim da pozovem sva fizička lica, dakle sve građane koji imaju prava da učestvuju i da konkurišu sa svojim projektnim idejama i da taj koncept bude što inovativniji, što originalniji i želela bih ovom prilikom da pomenem da je rok za podnošenje projektnih ideja produžen do kraja ovog meseca i da sve detaljne informacije mogu naći na sajtu www.novisad2021.rs i pozivam sve da apliciraju. Naravno, te ideje će razmotriti programski savet i ukoliko projekat bude odobren, kasnije će se na projektu detaljnije raditi i razrađivati, naravno uz pomoć programskog saveta.
Upućujemo i mi pozivamo prilikom i nadamo se da će svakako Novi Sad biti Evropska prestonica kulture 2021. godine. Nikolina, hvala vam na razgovoru i želimo vam uspješan završetak konferencije.
Hvala vama, prijatno.
Bila je to Nikolina Spasić iz Kulturnog centra Novog Sada u kome se danas održava konferencija Kreativna ekonomija i razvoj 2021. 8 časova 47 minuta.
Douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence. Je cours et j'ai peur, est-ce mon tour?
8:51. Dan hvatamo sve do 9. Sada vas vodimo u Beč. Nastupom koji je oduševio publiku u Bečkoj dvorani, srpska predstavnica Bojana Stamenov sinuć se plasirala u finale jubilarnog 60. izbora pesme Eurovizije. U Beču je naša Katarina Epštajn, koja sa Eurosonga izveštava za Radio Beograd 1. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, kako ste?
Dobro smo, kako si ti?
Dobro, pa vam uporto, jer se mnogo toga događalo i imali su juče veliki program da je Radio Beograd u pitanju. Tako da, eto, super, super, sa lepim utiscima, zato što smo uspeli da uđemo u to final, kada je Eurovizija u pitanju.
Kakav je tvoj utisak u nastupu Bojane Stamenov?
Pa, to je sjajna jedna cura. Neskrenom talentor, jako zadigljiva. Ovde na Eurosongu je po nama najbolja, po mnogima je najbolja, prilaze i kažu da će pobediti, čeka, neko zove.
Pored Srbije u finale su se plasirali predstavnici Albanije, Jermenije, Rusije, Rumunije, Mađarske, Grčke, Estonije, Gruzije i Belgije. Pa ko se najbolje kotira kod sudija i ko po tebi ima najveće izglede za pobedu, osim Bojane, naravno?
Nisam za Bojanu. Pa, Rusija, na primjer, u ovom krugu. Da, također imaju u sledeći za dan je nije novo. Drugo polufinale tu su ove Holandije, ove Švedska i istina velike šanse. Tako to su neki favoriti koji su bili do sad. Mi smo neki čuti, ali čudne su stvari oko nas. Mi smo važili uopšte za favorite kad je takmičenje kao u pitanju da tako pričamo. Međutim, ovde to osko pojene i nešto se jako preokrenulo i sada već svi pričaju samo o njoj.
Da, onda je Bojana nastupila, da.
Pa da, nekako stvarno nastupila. U pres centru gde je i naš studio, studio Radio Beograda, koji je ogromno, onako, kao ne znam, pola fudbalskog igrališta. Takve ovacije je bila kada je ona u pitanju i kada je nastupala i kada se bio. To nije normalno, to je potpuno impresivno. Mnogo više nego, a pritom u tom pres centru nije bilo nikoliko domaćih, samo ja sam bio.
Da.
Nije bilo delegacije. Neverovatno, kako se, šta se desilo sa njom i magijom? Magija je potpuno.
Magija, da, magija. I glas svakako.
O da, nebrukno smo si bezde. Eurosong je festival određene estetike. Koje sve bude se ispuni onako da bi se... I, ali ona nije deo te priče. Ona je šira, mislim, kada se pojavila plenilosti.
Da. Možda zato što baš odskače. Eto, nadamo se da će Bojana na pobedi i jer očigledno to može. Kad će, hvala na uključenju.
E, hvala vama, ćao.
Ćao, pozdrav iz Beograda. Bila je to Katarina Epštajn, koja se javila iz Beča. Dakle, ona za Radio Beograd jedan izveštava sa 60. izbora pesme Eurovizije. 8:54.
We'll be right back.
8:57. Bilo je to sve za danas, kada je o jutarnjem programu reč. Od 6:00 budili su vas ton majstor Dragan Radulović, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Marko Milojević. Biće toplo danas, 31 stepen. Zato pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Prijetno, do slušanja.